Sana ni mchana katika studio Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Hisa za kampuni ya Boeing zimeporomoka karibu asilimia 12 leo kwenye soko la hisa, siku moja baada ya ajali ya ndege ya Ethiopia Airlines aina ya Boeing 737 Max 8 iliyosababisha vifo vya abiria wote 157 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Mashirika ya ndege ya China, Indonesia na Ethiopia yamesitisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 kufuatia ajali hiyo ya jana, ambapo ndege ya Ethiopia Airlines ilikuwa inaelekea mjini Nairobi na kuanguka dakika 6 tu baada ya kuruka kutoka kwenye uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Addis Ababa. Boeing haijatangaza hadharani kama ndege yake hiyo 737 Max 8 ina hitilafu zozote za kiufundi baada ya nchi hizo tatu kusitisha safari za ndege hiyo. Ndege ya aina hiyo ilipata ajali mwezi Oktoba nchini Indonesia. Abiria wote 189 waliokuwa ndani ya ndege hiyo walifariki dunia. Kampuni ya Boeing ilituma salamu za rambirambi kwa ndugu na familia za abiria walioteketea katika ajali ya jana, na ikafahamisha kwamba imetuma timu ya kiufundi kwenye eneo la ajali kusaidia katika uchunguzi na idara ya Ethiopia inayohusika na uchunguzi wa ajali za ndege pamoja na idara ya taifa ya usafiri na usalama wa ndege. Bunge la Sudani leo limepiga kura ya kufupisha kwa miezi 6 badala ya mwaka mmoja hali ya dharura iliyotangazwa na Rais Omar al-Bashir mwezi uliopita. Bashir alitangaza hali ya dharura kufuatia maandamano makubwa dhidi ya utawala wake. Naibu spika wa bunge Ahmed Atijani amesema baadhi ya wabunge walipinga hali hiyo ya dharura sababu inaminya uhuru wa kutoa maoni, hasa wakati Sudan inaandaa uchaguzi wa rais mwaka ujao. Hali ya dharura inawapa uwezo maafisa wa usalama kufanya muda wote msako ndani ya majumba, kuwakataza watu kusafiri kutoka eneo moja kuelekea jingine, kupunguza usafiri wa umma, kuwakamata watu na kupokonya mali zao wakati maafisa hao wakiendesha uchunguzi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maeneo mengi ya Venezuela ikiwemo mji mkuu Caracas leo bado hayana umeme kwa siku ya tano mfululizo, hali ambayo imekwamisha shughuli za uzalishaji wa mafuta na kupelekea watu wengi kukabiliwa na ukosefu wa maji na chakula. Jumatatu, watu wengi wameonekana wakipanga foleni kuvuta maji kutoka kwenye vyanzo vya maji vinavyopatikana kwenye milima inayopakana na mji wa Caracas na kujaza maji hayo katika makontena. Rais wa Venezuela alishtumu Marekani kusababisha uhaba huo wa umeme kwa kuharibu bwawa kubwa la umeme la Guri. Bunge la Venezuela linalodhibitiwa na upinzani limeitisha kikao cha dharura kujadili tatizo hilo la ukosefu wa umeme, likimlaumu Rais Nicolas Maduro kupuuzia tatizo hilo. Maafisa nchini Afghanistan wameipinga ripoti mpya ya uchunguzi iliyofanywa na taasisi moja ya utafiti ya Marekani inayodai kwamba muasisi wa kundi la Taliban Mullah Muhammad Omar aliishi miaka yake ya mwisho ya uhai wake nchini Afghanistan wala sio Pakistan. Maafisa wa Marekani na Afghanistan kwa muda mrefu wamekuwa wakidai kwamba Mullah Omar alichukua hifadhi nchini Pakistan baada ya ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Marekani kuwafurusha wapiganaji wa Taliban kutoka katika mji wa Kabul, kwa shutuma za kuwapa hifadhi viongozi wa kundi la Al-Qaeda ambao walipanga njama za mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2001. Taasisi ya Zomia Center imesema madai hayo ya Marekani na Afghanistan si ya ukweli. Zomia inasema baada ya mwaka 2001 Mullah Omar hakuwahi kukanyaga nchini Pakistan. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtendelea naye Idi Ligongo, Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza hivi sasa katika siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi hiki cha Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tukiangalia mkutano wa kushtukiza uliofanywa baina ya marais wa Kenya Uhuru Kenyatta na wa Rwanda Paul Kagame katika jiji la Kigali, na katika sehemu ya pili tutaendelea kuiangalia ajali mbaya ya ndege la shirika la ndege la Ethiopian Airlines ambayo ilikuwa ikitokea jijini Addis Ababa kuelekea jijini Nairobi, ambapo takriban watu 157 walikuwa wamepanda ndege ndani ya ndege hiyo kupoteza maisha. Ninayokaribisha katika Kwa Undani, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo moja kwa moja tunaanzia katika jiji la nchi ya Rwanda, Kigali, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hii leo alifanya ziara ya kushtukiza ambapo alikutana na rais wa Rwanda Paul Kagame katika hatua nyingine ambayo imeelezwa kuwa ni mkutano wa kuangalia namna taifa la Rwanda linafanya mambo yake. Manake wakati huo wa mkutano huo, Rwanda ilikuwa ikifanya mkutano wake wa ndani wa kawaida wa kila mwaka, ambao hukutanisha viongozi mbalimbali wa serikali na wadau wengine katika kuangalia shughuli zinazofanywa na serikali ya Rwanda. Katika mkutano huo ambao Rais Uhuru Kenyatta yeye alifika hapo, ameeleza kwamba kufika kwake ni kuona namna gani nchi ya Rwanda imekuwa ikijitahidi kufanya mambo yake ya ndani na kuendesha shughuli zake za kiserikali. Lakini hata hivyo, wachambuzi mbalimbali wanaielezea ziara hiyo kuwa ni moja kati ya ziara za rais wa Kenya kuangalia namna gani taifa la Rwanda linaweza likashirikiana na Kenya katika nyanja mbalimbali za kibiashara, lakini hasa ni juu ya bandari ya Mombasa, hasa ukizingatia kipindi hiki ambapo uhusiano baina ya Rwanda na Uganda umedorora na zikiwepo taarifa za kufungwa mpaka, licha ya Rwanda kukanusha hilo, lakini ikieleza kwamba baadhi ya raia wake wamekuwa wakipata manyanyaso katika ardhi ya Uganda. Hayo yakiendelea, ikumbuke kwamba licha ya Rwanda kuwa wanatumia bandari ya Mombasa, wamekuwa wakitumia taifa la Uganda vile vile kupitisha bidhaa zake, kwa sababu Kenya na Rwanda hazina mpaka. Hayo yakiendelea, tukaamua kumtafuta mwanahabari ambaye anashughulika na masuala ya kiuchumi vile vile na kuandika habari za kiuchumi, Emmanuel Masantura, ambaye yupo katika jiji la Kigali nchini Rwanda. Na kwanza nikataka kufahamu, je, mkutano huu ni nini hasa kiini chake? Ni kama vile ambavyo wachambuzi, watu wengi wanavyoeleza kwamba pengine Rais Uhuru Kenyatta anaenda kutumia mkutano huu kujimarisha katika masuala ya kibiashara na Rwanda?
Asante sana bwana Idi. Nafikiri kama ulivyokwisha kusikia, ziara hiyo ilikuwa kidogo kama ya kushtukiza, kwa sababu haikuwa imeandaliwa, hata vyombo vya habari vimeifahamu asubuhi hii, kutokana na hotuba fupi ambayo ameifanya bwana Uhuru. Ni kwamba amekuja kujifunza jinsi ambavyo serikali ya Rwanda imekuwa ikiwakutanisha viongozi kwa faragha katika kujadili jinsi ya kuiendesha nchi, mara baada ya majadiliano kadhaa ambayo yanaitwa national dialogue ama umushikiano, ambayo inakutanisha watu matabaka yote, watu wa ndani na watu wa nje ya Rwanda, wakikutana pamoja na kuzungumzia matatizo ya nchi na jinsi ya kuyatatua. Halafu viongozi huko wanapata muda wa kwenda faragha kujadili jinsi ya kutatua matatizo. Sasa Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba amekuja kujifunza jinsi ya kuendesha serikali kwa namna hiyo, na amesema atakopi mfumo huo.
Kuna swala ambalo baadhi ya wachambuzi, vyombo vya habari mbalimbali vimekuwa vikiangazia swala hili, kwa ziara hii ya kushtukiza ya Rais Uhuru Kenyatta ikihusisha pengine ni namna ya kwenda kujimarisha mahusiano ya kiuchumi baina ya Rwanda na Kenya, hasa ukizingatia kwamba Rais Paul Kagame amerejea kutoka Tanzania juma lililopita tu, alifanya ziara kama hiyo, na wengine wakisema inawezekana masuala ya kuendelea kufuata ushawishi wa kuona kile ambacho Rwanda na Kenya inaweza kafanya na kuangalia ni namna gani maslahi ya mataifa hayo mawili yakafanikiwa, hasa kwenye swala zima la bandari ya Mombasa na kupata labda upinzani fulani kwa bandari ya Dar es Salaam.
Anayebashiri namna hiyo kwamba ziara hii ni katika kuangalia kubaliana naye moja kwa moja, kwa sababu huu ni wakati naweza kusema ni muhimu sana katika kwa mataifa yote mawili kujadiliana jinsi itakavyokuwa, kwa sababu Rwanda pamoja na kwamba ni jirani na Kenya lakini hawana mpaka. Ina maana kwamba Rwanda haipakani na Kenya. Hii Rwanda iweze kufika Kenya inabidi ifikie katika taifa la Uganda, na kama ulivyokwisha kusikia hivi karibuni kumekuwa na hali ya sintofahamu katika mahusiano kati ya Rwanda na Uganda, jambo ambalo japo limezungumziwa sasa hivi lakini lina zaidi ya miaka miwili watu wanajadili jinsi ambavyo sera zimekuwa zikikinzana za kuendesha biashara katika eneo hili, hasa katika ukanda ambao ni mmoja unaunganishwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Huko tukiona mambo mengi yakibadilika katika kizi hiki za hivi karibuni baada ya mahusiano hayo kudorora kabisa. Kwa hiyo naweza nikasema Uhuru amekuja kujadili na mwenzake kuangalia ni kwa kiasi gani biashara inaweza mahusiano hayo mabovu inaweza kaathiri biashara katika kati ya mataifa yote mawili, hasa ukilinganisha kwamba ili Rwanda iweze kuchukua ama kuagiza bidhaa katika kupitia bandari ya Mombasa sasa hivi itakuwa ni kutumia ndege tena, sio kwa ardhi. Japo siwezi nikasema kwamba biashara imesimama kabisa, lakini kwa sasa hivi hali si nzuri sana.
Kwa hiyo Masanturo, unachotaka kunieleza ni kwamba inawezekana kwamba Kenya ikawa na wasiwasi kwa hali ya mambo inavyoendelea baina ya Uganda na Rwanda, ikaathiri namna inavyofanya biashara na Rwanda, ambayo imekuwa ikitumia nchi ya Uganda kupitisha bidhaa zake kutoka bandari ya Mombasa.
Ndiyo, kwa jicho la mwanahabari mimi ndivyo ninavyoona, kwa sababu moja kwa moja kuna mawili. Rais Uhuru Kenyatta na taifa lake la Kenya ni taifa ambalo ni kubwa kiuchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki, hilo ni moja, na lina ushawishi mkubwa. Kwa hiyo kama kulingana na kauli yake mwenyewe alivyosema kwamba mahusiano ya Kenya na Rwanda yamekuwa mazuri sana, hasa kulinganisha katika mataifa mengine ya ukanda huu, ni jambo ambalo kwa vyote vile linamgusa kiongozi kama yeye ambaye anaangalia bidhaa ambazo Rwanda ilikuwa inaanza kuagiza kutoka katika bandari ya Mombasa zilikuwa zimeanza kupanda, kwa sababu mara ya mwisho nakumbuka wakati bidhaa za Rwanda zinazoingia na kutoka zilikuwa zinapitia bandari ya Dar es Salaam kwa zaidi ya 90%, lakini juzi hapa tulikuwa tumeanza kusikia Rwanda imeagiza, kwa mfano mwaka 2017 Rwanda iliagiza ilipitisha bidhaa zake katika mkondo wa kati hapa, na naweza nikasema mkondo unakwenda kugusa katika bandari ya Dar es Salaam, kwa zaidi ya tani 800,500 kwa mwaka 2017. Mwaka 2018 ilipanda zaidi katika mpaka tani 1,000,000, na inaonekana kwamba wanatarajia kwamba watakiwa waanze kupandisha katika ukanda mkondo wa kati hapa, ina maana nazungumzia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo bidhaa zilikuwa zinaongezeka kwa wingi kupitia upande wa Dar es Salaam kwa sababu ya kudorora kwa mahusiano haya upande huu wa ukanda wa kaskazini.
Na vipi juu ya hili swala la vuta ni kuvuti baina ya Rwanda na Uganda? Kuna matamshi ambayo tumesikia kwamba Rais Paul Kagame amezungumza yakionyesha kweli kuna hali ya kutoelewana baina ya mataifa hayo mawili. Unaweza kutueleza yale ambayo yameelezwa na Rais Paul Kagame juu ya swala hili?
Naam, ilikuwa ni katika mkutano huu huu ambao tunaozungumzia wa faragha wa viongozi wa kitaifa, ni wa viongozi wa serikali lakini pia na private sector inakuwa inawakilishwa. Kwa hiyo majadiliano ambayo yalikuwepo pale mpaka hotuba ya rais ikawa inagusia hilo swala, alikuwa anazungumzia zaidi changamoto ambazo taifa limekuwa ikikumbana nazo, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa viongozi huko akiwakanya ambao wanapunguza spidi ya maendeleo, lakini pia akagusia mahusiano kati ya mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki na Rwanda, hasa mataifa mawili ya Burundi na Uganda, ambapo alizungumzia zaidi jinsi ambavyo inaathiri biashara lakini pia kwa manufaa ya usalama wa wananchi wa Rwanda. Akawa amegusia suala la kusema kwamba alijaribu kwa kipindi kwa muda mrefu, na mara nyingi amekuwa akikutana na mwenzake rais wa Uganda na kujadili nini wanaweza kufanya kuhakikisha kwamba haya mambo hayafiki yanakoelekea, lakini tatizo limekuwa ni kwamba mwenzake amekuwa kama hamsikii ama anamsikiliza lakini haendi kuhatekelezi. Kwa hiyo akasema yamefikia hapa kwa sababu ya hana uwezo wa kuingilia mambo ya ndani ya Uganda, na mambo mengi yanafanyika ndani ya nchi ya Uganda. Hivyo basi akasisitiza ushauri wa taifa la Rwanda kwamba wananchi wa Rwanda kama wanaona kwamba wananyanyaswa kule na Rwanda haiwezi kwenda kwa defendi katika upande wa pili, kwa sababu hiyo itakuwa ni kuingilia utawala wa nchi nyingine, basi wanashauri kwamba Wanyarwanda waache kwenda pale.
Na kile ambacho kimeelezwa kinaashiria kwamba kweli kuna tatizo, manake juma lililopita upande wa Rwanda halikadhalika Uganda hawakuwa wameweka wazi sana juu ya kuwepo kwa mgogoro fulani. Je, kwa kauli hii moja kwa moja inaonyesha kuna tatizo na kukiri.
Ndio, kuna tatizo na ni dhahiri kwa sababu viongozi wamekiri. Hata hotuba ya waziri wa mambo ya nje Rwanda haikusita kuweka wazi kwamba kuna tatizo. Wakasema kwamba kuzuia katika mpaka wa Gatuna kupitisha magari makubwa si kufunga mpaka, bali kuna ukarabati, lakini bado wakasema kuna mambo matatu, matatizo matatu ambayo wanataka Waganda watatue, na wakasema kwamba pande zote mbili zinajadili. Na serikali ya Uganda imekuwa ikijibu, hata katika bunge la Uganda, kama ulifuatilia vizuri, naibu waziri mkuu alikuwa aliitwa katika bunge na kutoa ufafanuzi siku ya Jumatatu, na baadaye alikuja kutoa ufafanuzi ya Alhamisi, kwa sababu Jumatatu wabunge walionyesha kutokuridhishwa na maelezo aliyotoa kuhusu mahusiano ya Rwanda na Uganda, ambapo walikuwa wanazungumza kwamba yanaathiri uchumi na biashara kati ya mataifa yote mawili. Kwa Alhamisi, waziri mkuu mwenyewe akaamua kwenda kuzungumza mbele ya bunge, na alitumia dakika chache sana kuambia kwamba haya mambo tuacheni katika ngazi za juu, sisi serikali tuko tunajadili na tutatafuta ufumbuzi. Kwa hiyo yakaishia hapo. Naweza nikasema imekuwa dhahiri kwa sababu imekuwa kuna kutupiana maneno, lakini kauli ya rais Paul Kagame inadhihirisha kabisa kwamba kuna tatizo na linatakiwa litafutiwe ufumbuzi.
Ni mwanahabari Emmanuel Masantura akizungumza nasi kutoka jijini Kigali juu ya ziara ya kushtukiza ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwenda jijini Kigali, ambapo alifanya mazungumzo na rais wa taifa hilo Paul Kagame, wakati huu ambako bado kuna hali ya sintofahamu ya kile kinachoelezwa msuguano katika mpaka baina ya taifa la Rwanda na taifa la Uganda, ambapo mpaka hivi sasa hatma ya hatua hiyo bado haijulikani. Lakini kumbukwe, kama tulivyogusia, rais Paul Kagame alifanya ziara siku mbili nchini Tanzania, ambapo alikutana na rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli, katika ziara ambayo watu wengi waliona kwamba inaweza ikawa imegusia yale yanayoendelea baina ya Uganda na Rwanda. Lakini katika taarifa walioeleza marais hao, waligusia kwamba mkutano huo ulikuwa ukiangazia masuala ya kiuchumi kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki. Tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani, na tutaelekea katika jiji la Ethiopia, Addis Ababa. Naam, mpaka hivi sasa dunia bado inaendelea kusubiri majibu ya kile kilichosababisha ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines aina ya Boeing 737 Max 8, ikiwa ni ndege mpya kabisa hivi sasa katika sekta ya anga, kutolewa na kampuni ya utengenezaji ndege ya hapa Marekani. Hayo yakiendelea watu kusubiri majibu, hisa za kampuni ya za Boeing zimeporomoka karibu asilimia 12 leo hii kwenye soko la hisa, ikiwa ni siku moja baada ya ajali hiyo kutokea. Lakini kile ambacho kinaonekana ni kuitikia wakati huu wanasubiri uchunguzi ueleze bayana kile kilichosababisha ajali hii. Mashirika ya ndege ya China, Indonesia na Ethiopia ambayo yanatumia ndege hii ya Boeing 737 Max 8 wanaeleza kwamba wenyewe wamesitisha safari za ndege kwa kutumia aina hii ya ndege. Ikumbukwe ndege ya Boeing 737 ni moja kati ya ndege inayotumika sana kusafirisha binadamu wengi ulimwenguni kuliko aina yoyote ile ya ndege ya abiria, ambapo mashirika mengi yameshatumia ndege hii na yamekuwa yakitumia. Lakini kutaka kufahamu kiundani wake kitaalam, nilimtafuta Captain Arif Jina ambaye alikuwa mmoja kati ya marubani rubani mkuu wa shirika la ndege la Fastjet nchini Tanzania, nikataka kufahamu kile ambacho yeye anakiona sababu inayoweza kuwa imesababisha, licha kwamba kipindi hiki bado ni mapema mno, wakati huu wachunguzi wanaendelea kufanya uchunguzi kujua sababu hiyo.
Kama ulivyosema, ni mapema mno na unajua vitu kama hivi vya ndege unaweza wewe ukafikiria, watu wakafikiria vitu vingi tu, lakini hapo baadaye wakija waka retrieve information utakuta kwamba mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Lakini tukichukulia ajali iliyotokea Indonesia ambayo ndio kama ndio kigezo cha ajali hii iliyotokea hivi karibuni juzi, naona wote wanaelekeza kwenye lile lile tatizo ambalo limepelekea Boeing kutoa pia circular kwa marubani kwamba inabidi wabadilishe mfumo wa kuruka wakati wanaruka na ndege ya Max. Sasa hili tatizo la sensor ya angle of attack, labda ni kufahamisha tu kwamba ndege inaporuka yale mabawa yanakuwa katika position fulani ambapo ndio yanapata ule uwezo wa kuinyanyua na kuiweka angani. Yale mabawa yakikaa katika direction au yakikaa katika angle ambayo ni kubwa, basi yanapoteza lift. Kwa hiyo hata kama engine nzima zina nguvu kubwa tu, lakini haisaidii, ndege inaanguka. Kwa hiyo sasa wanasema kwamba hii sensor ndio inayoleta matatizo, kwamba inakuwa inapeleka habari tofauti na vile rubani ambavyo wanategemea. Kwa hiyo rubani anapotaka kukounter au kufanya kitu ili kiwe cha usalama zaidi, anajikuta kwamba anazuiwa. Kwa hiyo kama labda kupush mbele inamzuia kufanya hivyo. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa ambalo ndio limepelekea Boeing watoe hii kitu wanaita safety warning ambayo waliitoa tarehe 6 Novemba mwaka jana.
Sasa Captain, kuna swala moja ambalo nimelisoma kwenye moja ya magazeti hapa Marekani katika jimbo la Washington State ambako ndiko ndege hizi zinatengenezwa za shirika la Boeing. Imeeleza bayana kwamba kuna huo mfumo ambao umegusia unaitwa MCAS kama sijakosea. Sasa kile ambacho kimekuwa kikielezwa na wachambuzi mbalimbali, marubani mbalimbali, kwamba kuna habari sahihi ya wakupatiwa wakati wanafanya mafunzo ya ndege hii. Je, ni kweli hili ni jambo ambalo linaweza likatokea kwa kampuni kama kubwa ya Boeing kutotoa maelekezo sahihi ya mfumo wa ndege husika pale inapomalizika kutengenezwa na kuanza kuruka?
Unajua tatizo la watengenezaji ndege, wanapenda kuonesha kwamba darasa ni fupi. Kwa mfano ukitoka kwenye ndege ya Boeing 737 200 300 kwenda 300 400 500, wanakuambia wiki mbili tu unaingia kwenye ile. Kutoka 300 400 500 ambayo tunaita classic, unaenda kwenye 737 NG new generation ambayo ni 789, nayo unaambiwa kwamba kozi yake ni wiki mbili tu unamaliza. Sasa kutoka 789 ambazo ndo ndege nyingi sasa hivi zipo, ni kwamba kozi yake ya kwenda kwenye Max ni fupi mno. Kwa hiyo wanajaribu kama kukuonesha vitu vichache vichache tu, kwa sababu ndege yenyewe nzima ni hiyo hiyo, kasoro wamebadilisha vitu vichache tu, na wamebadilisha engine, wamebadilisha ndani kidogo. Kwa hiyo hii angle of attack sensor haija, nimeona hayo matatizo kwamba marubani wa Marekani, mfano chama cha marubani wa Marekani SAALPA pia wamelalamika kwamba hii haikuwepo katika darasa. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kweli, lakini pia nafikiri Boeing kwa vile wanailijua swala hili baada ya hii ajali ya Indonesia, lazima watakuwa wamelikalia vizuri na wamewajulisha wahusika. Kwa hiyo lazima limepitiwa, na kama unaona wametoa hiyo sakula ambayo inajieleza vizuri. Kwa hiyo marubani wanatakiwa wasome upya kidogo, ili wasije wakafanya haya makosa kama waliofanya wale wa Indonesia.
Na kwa mazingira yaliyopo, ukiangalia muda mfupi wa toka ndege iliporuka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Addis Ababa, kwa mazingira ya kawaida, kwa tatizo lolote lile ambalo linaweza kukabiliwa kwa mafunzo yenu nyinyi mnapokuwa mnayapata, ni jambo ambalo mnaweza kunusuru kwa mazingira ya kutokea ajali kama hii?
Unajua kama ile ajali ya Indonesia ilikuwa ni giza usiku, ambayo ni tabu sana kama instruments zako zinakuwa sio reliable, yani zimepotea, kwa hiyo inabidi utizame nje. Lakini hii ndege take off saa 2:38, yani time ya Addis Ababa na sisi ni moja. Kwa hiyo fikiria ni kwamba saa 2:38 asubuhi na dakika 38 asubuhi, hali ya hewa ambayo inaripotiwa wakati huo ndege inaondoka ilikuwa ni 10 kilometers, which means hakuna mawingu yoyote, degree 16, hutegemei kwamba labda kutakuwa na vitu kama icing, kama vile Marekani kunakuwa na baridi na barafu nyingi. Kwa hiyo hapa pia kunaleta ule ulaki ni kwamba marubani wangeweza, hata kama wamepoteza zile indications za speed, kwa sababu kuna ndege ambayo ilikuwa nyuma yao waliwasikia wakisema kwamba wanarudi na wamepoteza indications za speed katika ndege yao. Kwa hiyo kama ni vile, nafikiri wangeweza kukontrol ndege kuliko hivi ambavyo walivyokuwa hao wa Indonesia. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana la kulitizama wakati tutapopata hizi cockpit voice recorders, kwa sababu ndio itatujulisha kwamba walifanya vipi, walifanya nini na walipata tatizo gani, kwa sababu hii sasa inaleta kitu kipya kingine tena. Unreliable speed, sawa, ambayo ni kwamba walikuwa hawana speed, lakini pia kuna njia unaweza rubani ukakontrol ndege bila ya kuwa na speed kwa kutumia angle tu. Lakini sasa ikiwa vitu vyote vimefeli, ina maana basi hata zile secondary, au unajua ndege always ina vitu vitatu, inakufa cha kwanza, kiko cha pili, kiko cha tatu. Sasa je, vitu vyote vitatu vife na rubani asiweze kuweza kucontrol? Hilo ndio swali kubwa sana ambalo itabidi tujiulize wakati tutapokuwa tunapata hii report ya flight data recorder.
Ukiangalia ajali nyingi sana za ndege zinaelezwa kwamba sisi binadamu, yani nazungumzia marubani, uzoefu, kutokuwa na mafunzo ya kutosha, vimekuwa vikichangia ajali nyingi ukilinganisha na matatizo ya kiufundi. Je, kwa kuangalia marubani hawa ambao wamerusha, je, kuna chochote ambacho unakifahamu juu ya uzoefu wao kwenye hii ndege?
Unajua, captain anasema alikuwa na masaa mengi sana, alikuwa na uzoefu, lakini pia kuna uwezekano mkubwa kwamba walikuwa wanafanya training, kwa sababu first officer anaambiwa ana masaa 200, kitu ambacho kidogo anajiuliza, kwa sababu ingawa imeandikwa sehemu nyingi ana masaa 200, hiyo pia itabidi tusubiri itapotoka ripoti, lakini ina maana alikuwa ni mtu ambaye ni mgeni mno kwenye ndege. Kwa hiyo captain alikuwa peke yake kuweza ku make zile decision. Sasa sijui kama huyu first officer alikuwa ameachiwa ile shughuli nzima ambayo sitegemei, lakini pia experience pia ilikuwa ni ndogo mno ya yule mwingine. Lakini hiyo pia sio sababu, kwa sababu wote wamesoma na wamepitia madarasa ambayo ni sawa. Kwa hiyo mwishowe lazima waweze control tatizo lolote lile litakalotokea. Lakini pia tusahau, kwa sababu unajua siku hizi hatuiti tena pilot error, tunaita human factors. Human factors ni asilimia karibu 90-95 ya ajali zote zinazotokea ni human factors, ni sisi binadamu. Kwa hiyo ukitizama tatizo lililotokea mfano la ndege ya Indonesia, ni kwamba rubani wa kabla yake alilimpata lile tatizo, anasema akadisconnect zile tunaita cutout switches. Kuna vitu vinaitwa trim cutout switches, ambayo hata katika hii Boeing circular waliotoa baada ya ajali ile, wamesema ukipata ile tatizo zitoe hizi. Sasa ni kitu cha kujiuliza kwamba hakumwambia yule mwenzio wakati anaondoka, au hakujua afanye vipi, lakini ndege ile ikaondoka Indonesia ikapata tatizo lile lile, lakini hakufanya vipi. Sasa na hawa pia, je, walipata training ya kuweza kufanya vitu hivi? Pia hatujui, lakini nafikiri ripoti itapokamilika, nafikiri tutakuwa katika picha nzuri ya kujua hasa tatizo hili.
Naam, ni rubani huyo Captain Arif Jina, ambaye alikuwa ni rubani mkuu wa shirika la ndege la Fast Jet nchini Tanzania, akituelezea kwa kina kile ambacho kinaweza ikawa kimesababisha ajali ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopia Airlines iliyotokea jijini Addis Ababa, ikiwa njiani kuelekea katika jiji la Nairobi, Kenya, ambapo watu ambao wameshapoteza maisha ni takriban 157. Lakini yale ambayo tunayafahamu mpaka hivi sasa kuhusiana na ajali hiyo ni kwamba vifaa viwili vya kurekodia taarifa mbalimbali za ndege vimeshapatikana. Kifaa kimoja huwa kinarekodi sauti za mawasiliano ndani ya ndege na zile ambazo zimekuwa zikifanywa baina ya rubani na waongoza ndege. Halikadhalika, kifaa kingine kazi yake ni kuchukua taarifa mbalimbali kama vile mwendo kasi, kuangalia kiwango ambacho ndege ilikuwa imeruka na namna marubani walivyokuwa wakifanya kazi yao kwa kushikilia vifaa mbalimbali ndani ya ndege. Kifaa hicho huwa kina rekodi kila taarifa. Vilevile, bodi ya usalama wa masuala ya usafirishaji ya hapa Marekani tayari imeshaelekea eneo la tukio katika jiji la Addis Ababa kuendelea na uchunguzi wa huko. Lakini hayo yakitokea, inaonekana kwamba mwaka wa 2018 idadi ya vifo vilivyotokana na ajali za ndege vinaelekea kupanda, ikiwa tayari vimeshafikia 550 ukilinganisha na mwaka uliopita 2017 ambao yenyewe ilishuhudia vifo takribani 50. Lakini katika kipindi chote hicho ya mwaka 2014 ilishuhudia vifo vingi vilivyosababishwa na ajali ya ndege ambayo vinaelezwa kufikia zaidi ya watu 900. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo, na tutaendelea kusubiri kusikia uchunguzi wa wataalamu wa ajali hiyo ya ndege. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.